բայց ֆուշեն տեղում է։ Հենց այն ֆուշեն, որ 1793 թվականին կոնվենտի ժամանակ սովորել է, թե ինչպես կարելի է երկու շաբաթվա ընթացքում զինակոչել 10,000 զինվոր։ Այն ժամանակից չի թուլացել նրա եռանդը։ Այն ստիպված գործել է մշուշի մեջ, հյուծվելով մանր մեքենայությունների ու դավերի մեջ։ Ֆուշեն եռանդուն կերպով գործի է կպչում, որպեսզի ազգին ու ամբողջ աշխարհին ցույց տա, որ նա ոչ թե միայն խաղալիք է Նապոլեոնի ձեռքում, այլ անհրաժեշտության դեպքում նույնպես կարող է գործել վճռականորեն ու նպատակասլաց, ինչպես ինքը կայսրը։ Վերջապես ներկայացել է հրաշալի, կարծես ուղղակի երկնքից ընկած առիթ, մեկընդմիշտ ապացուցելու, որ ոչ ամբողջ բարոյական ու զինվորական հզորությունն է կենտրոնացված այդ մի մարդու ձեռքում։ Հանդուգն խիզախությամբ նա իր պրոկլամացիաներում ընդգծում է, որ Նապոլեոնն այդքան էլ անհրաժեշտ չէ։ Եվրոպային ապացուցենք, որ չնայած Նապոլեոնի հանճարը Ֆրանսիային փայլ է տալիս, նրա ներկայությամբ ոչ մի անհրաժեշտություն չկա, որպեսզի վռնդենք թշնամուն, գրում է նա քաղաքի գլուխներին, և այդ խիզախ տիրական խոսքերը հաստատում է գործով։ Օգոստոսի 31-ին, հենց որ լուր է ստացվում Վալհերն կղզում անգլիացիների ապ դուրս գալու մասին, նա, որպես ոստիկանության մինիստր և ներքին գործերի մինիստր, այս պաշտոնը նա զբաղեցնում է ժամանակավորապես, պահանջում է կանչել ազգային գվարդիականներին, որոնք հեղափոխության ժամանակներից խաղաղ ապրում են իրենց գյուղերում, դառնալով դերձակներ, խառատներ, կոշկակարներ և հողագործներ։ Մնացած մինիստրները սարսափի մեջ են, առանց կայսրի թույլտվության, իրենց պատասխանատվությամբ ինչպես սկսել այդպես հեռուն գնացող միջոցառումը։ Դրան բոլոր ուժերով հակառակվում է հատկապես զինվորական մինիստրը, զայրացած նրանից, որ դրա համար ոչ մի իրավունք չունեցող ոչ զինվորական մարդը ներխուժում է իր սուրբ բնագավառը։ Նա պնդում է, որ նախ պետք է Շենբրունից զորահավաքի թույլտվություն ստանալ, նախքան երկրում տագնապ սերմանելը, պետք է սպասել կայսրի հրամանին, բայց կայսրի պատասխանն ստանալու համար պահանջվում է փոստային երթի 14 օր, այնտեղ և հետ, և Ֆուշեն չի երկյուղում երկրում անհանգստություն սերմանելուց, միթե Նապոլեոնը նույնը չեր անի։ Ֆուշեն հոգու խորքում հենց ուզում է անհանգստություն ու դժգոհություն առաջացնել, դրա համար էլ նա վճռականորեն ամեն պատասխանատվություն վերցնում է իր վրա։ Թմբուկների զարկերի տակ, հանուն կայսրի, պրովինցիաների բոլոր բնակիչները, որոնց սպառնում է ներխուժումը, զորակոչվում են անհապաղ պաշտպանության։ Հանուն կայսրի, որը ոչինչ չգիտի այդ կարգադրությունների մասին։ Եվ մի հանդգնություն ևս. Ֆուշեն, այդ հանպատրաստից հյուսիսային բանակի գլխավոր հրամանատար է նշանակում, Բերնադոտին, մի մարդու, որին Նապոլեոնը, չնայած նա իր եղբոր աներոջ տղան էր, բոլոր գեներալների մեջ ամենից շատ նրան էր ատում և ժամանակին պատժել ու աքսոր էր ուղարկել։ Ֆուշեն Բերնադոտին վերադարձնում է աքսորից, ի հեճուկս կայսրի, մինիստրների և նրա բոլոր թշնամիների։ Նրա համար միևնույն է, թե իր միջոցառումները հավանություն կստանան կայսրի կողմից։ Կարևոր է միայն, որ հաջողությունը նրան արդարացնի բոլորի առջև։ Վճռական ռոպեներին նման խիզախությունը Ֆուշեին հիրավի տալիս է որոշ իսկական վեհություն։ Այդ նյարդային աշխատասեր մարդը ձգտում է մեծ գործերի, իսկ նա ստիպված է միշտ զբաղվել դատարկություններով, որոնց հետ նա գլուխ է հանում ծիծաղով։ Լրիվ բնական է, որ ուժերի առատությունը ելք է փնտրում, որը հանդես է գալիս չար ու մեծ մասամբ անիմաստ ինտրիգների մեջ, բայց երբ այդ մարդը ընթարվում է հիրավի համաշխարային պատմական, իր ուժերին համապատասխանող խնդրի հետ, ինչպես եղավ Լիոնում, իսկ Նապոլեոնի անկումից հետո Փարիզում, նա դրա հետ վարպետորեն գլուխ է հանում։ Մի քանի օր հետո Ֆլիսինգեն քաղաքը, որին Նապոլեոնն իր նամակներում անվանում է Անառիկ, ինչպես կանխագուշակում էր Ֆուշեն, ընկնում է անգլիացիների ձեռքը, բայց Ֆուշեի ինքնական կազմավորած բանակը հասցնում է այդ ժամանակամիջոցին ամրացնել Անտվերպենը, և այդպիսով անգլիացիների ներխուժումը վերջանում է լրիվ ու նրանց վրա շատ թանկ նստող պարտությամբ։ Առաջին անգամ այն ժամանակից, երբ կառավարման ղեկի մոտ կանգնած է Նապոլեոնը, նրա մինիստրներից մեկը համարձակվում է ինքնուրույն կերպով պատերազմի դրոշ բարձրացնել, բացել արագաստները և վերցնել սեփական ուղղությունը, և հենց այդ ինքնուրույնությունը ճակատագրական րոպեին հրկեց Ֆրանսիան։ Այդ օրվանից բարձրանում է Ֆուշեի կշիռը, և նա մեծանում է իր աչքում։ Մինչ այդ Շենբրուն հասան կանցլերի և ռազմական մինիստրի նամակները Ֆուշեի դեմ հարուցվող մեղադրանքներով։ Բողոքը հետևում է բողոքին այն հանդգնությունների արդիվ, որոնք իրեն թույլ է տալիս այդ քաղաքացիական մինիստրը։ Նա զորակոչել է ազգային գվարդիան, երկրում մտցրել ռազմական դրություն։ Բոլորը հույս ունեն, որ Նապոլեոնը Ֆուշեին կպատժի իշխանությունը վերազանցելու համար և պաշտոնանք կանի նրան։ Սակայն, ի զարմանս ընդհանուրի, կայսրը դեռ մինչև Ֆուշեի կարգադրությունների փայլուն հաջողության հայտնի դառնալը, հակառակ բոլորի կարծիքի, հավանություն տվեց նրա սրընթաց ու վճռական եռանդին։ Կանցլերը նկատողություն է ստանում։
«Ես շատ դառնացած եմ նրանով, որ այդպիսի բացառիկ հանգամանքներում դուք այդքան քիչ եք օգտագործել ձեր լիազորությունները. առաջին տագնապալի լուրի դեպքում դուք պարտավոր էիք զորակոչել 20-40-50 հազար ազգային գվարդիականների»։
Իսկ ռազմական մինիստրին նա գրում է տարածիորեն հետևյալը.
«Ես տեսնում եմ, որ միայն պարոն Ֆուշեն է արել այն ամենը, ինչ ներել է նրա ուժը, և հասկացել է խայտառակ անգործության վտանգավորությունը»։
Այսպիսով, Ֆուշեն ոչ միայն խայտառակեց իր ապաշնոր, զգույշ ու երկչոտ գործընկերներին, այլև պաշտպանություն գտավ կայսրի կողմից։ Հակառակ Թալեյրանի և կանցլերի մեքենայությունների, Ֆուշեն այժմ Ֆրանսիայում գրավում է առաջին տեղը։ Նա միայն կարողացավ ցույց տալ, որ ընդունակ է ոչ միայն հնազանդվելու, այլև կառավարելու։ Եվ նորից կարելի է համոզվել, որ վտանգի րոպեին Ֆուշեն կարող է գործել։ Նրան դրեք ամենադժվարին խնդրի առջև, նա կարող է դրանից գլուխ հանել շնորհիվ իր համարձակ հնարամտության և եռանդի։ Տվեք նրան ամենախճճված հանգույցը, նա այն կքանդի։ Բայց որքան էլ նա հիանալի ձևով կարող է գործի կպչել, նրան անմատչելի է մի ուրիշ, ազգակից արվեստ, ամենաբարձր քաղաքական արվեստը, ժամանակին նահանջել կարողանալը։ Եթե նա ձեռքը մի տեղ մտցնի, արդեն ուժ չունի այն դուրս քաշելու, և հազիվ Ֆուշեին հաջողվում է քանդել մի ինչ-որ հանգույց, երբ խաղի նկատմամբ որևէ դիվական գիրք նրան դրդում է դիտմամբ նորից բոլորը խճճելու։ Այսպես պատահեց նաև այս անգամ։ Շնորհիվ նրա արագաշարժության, ուժերը շտապ հավաքելու և հարվածը հետ մղելու կարողության, թևային հարձակումը հետ մղվեց։ Մարդկանց ու ռազմամթերքների սարսափելի կորուստներ կրելով և ավելի մեծ վնաս պատճառելով իրենց հեղինակությանը, անգլիացիները իրենց զորքերը նորից բեռնեցին նավերը և գնացին իրենց տուն։ Այժմ կարելի է հանգիստ ավարտի ազդանշան տալ և շնորհակալությամբ տուն ուղարկել ազգային գվարդիականներին, ոմանց պարգևատրելով պատվավոր լեգիոնի շքանշանով։ Բայց հարասիրությունն արդեն գրգռված է։ Այնքան հիանալի կլիներ իրեն կայսր ներկայացներ, ոտքի հաներ պրովինցիա, հրամաններ տար, կոչեր կազմեր, ճառեր արտասաներ, վախեցներ իր երկչոտ գործընկերներին։ Եվ այդ բոլորը պետք է այժմ վերջանա, հատկապես այժմ, երբ արբեցած էր իր գործնական ուժով։ Նա զգում է, թե ինչպես է ինքն ամեն օր, ամեն ժամ աճում։ Ոչ, Ֆուշեն դա չի անի։ ավելի լավ է շարունակի իր հարցակողական ու պաշտպանողական խաղը, նույնիսկ եթե դրա համար հարկ լինի թշնամի հնարելու, միայն թե շարունակել խփել թմբուկները, խռովել բնակչությունը, տագնապ սերմանել, ծնել բուրըն շարժում. Եվ ահա, նա նոր զորակոչի հրաման է տալիս, նկատի ունենալով Մարսելում անգլիացիների կեղծ ենթադրվող ապ դուրս գալը. Ազգային գվարդիան, ի զարմանս հանուրի, զորակոչվում է ամբողջ Պիեմոնտում, Պրովանսում և նույնիսկ Փարիզում, չնայած ոչ մի տեղ, ոչ երկրի ներսում, ոչ ծովափերին, չի երևում ոչ մի թշնամի. Եվ դա տեղի է ունենում միայն նրա համար, որ Ֆուշեն վաղուց բռնված է կազմակերպման և զորահավաքի չփորձարկված կրքով նրա համար, որ նրանում այնքան երկար ժամանակ իրեն զսպած, այնքան երկար ճնշված գործի մարդը կարող է վերջապես, շնորհիվ կայսրի բացակայության, բացվել մինչև վերջ. Բայց ում դեմ են ուղված այդ բանակները, իրեն հարցնում է զարմացած ամբողջ երկիրը, անգլիացիները չեն երևում. Աստիճանաբար անվստահությունը բռնում է նույնիսկ Ֆուշեի ամենաբարյացակամ գործընկերներին. Իսկապես, ինչի է ձգտում իր խելահեղ զորահավաքներով այդ ծածկամիտ մարդը? Նրանք չեն հասկանում այն, որ դա միայն սեփական գործնեությամբ արփեցած Ֆուշեին կրծող գաղտնի մոլուցքի բուրըն դրսևորումն է. Եվ քանի որ նրանք շրջապատում չեն տեսնում ոչ մի թշնամական սվին, չեն տեսնում թշնամուն, որի դեմ ամենուր ավելի է ուժեղանում հսկայական աշխարազորը, ապա նրանց մեջ ակամա կասկածանք է առաջանում, որ Ֆուշեն փայփայում է հեռուն գնացող պլաններ. Ոմանք ենթադրում են, որ նա ապստամբություն է պատրաստում, մյուսները, որ նա ուզում է վերականգնել հին հանրապետությունը և առիքի է սպասում, թե երբ կայսրը մի անգամ էլ այնպիսի պարտություն կկրի, ինչպես Ասպերնոյում, կամ նոր Ֆրիդրիխ Շտապսը երբ ավելի հաջող մահափորձ կկատարի. Եվ ահա, Շենբրունի ռազմակայամ է թռչում զեկույց զեկույցի հետևից. Ֆուշեն կամ խելագարվել է, կամ դավադրություն է նյութում. Այս անգամ Նապոլյոնը իր ամբողջ բարյացակամությամբ մտահոգված է. Նա տեսնում է, որ Ֆուշեն չափնանց է կացրել, որ նրան պետք է տեղը նստեցնել. Կայսրի նամակների տոնը խիստ փոխվում է, նա հարցակվում է Ֆուշեի վրա, նրան անվանում է Դոն Կիխոտ, որը կրվում է հողմաղացների հետ, և իր առաջվա խիստ տոնով գրում է. Իմ ստացած բոլոր տեղեկություններում խոսվում է Պիեմոնտում, Լանգեդոկում, Պրովանսում, Դովինում զորակոչված ազգային գվարդիայի մասին. Ինչ սատանայի համար է դա արվում, առանց հատուկ անհրաժեշտության և առանց իմ հրամանի. Եվ այդպես, Ֆուշեն թաքցնելով զայրույթը, պետք է դադարի տիրակալ խաղալուց, հեռանա ներքին գործերի մինիստրությունից և նորից դառնա միայն ավաղ, շատ շուտ վերադարձած տիրակալի, իր փառքով պսակված ոստիկանության մինիստր. Դու կեղտոտ ավել ես եղել, նորից դարձիր այ. Համենայն դեպս Ֆուշեն, չնայած նա չափն անցկացրեց, միակն էր, որ ամենակրիտիկական պահին, համընդհանուր շփոթության մեջ, գործեց ժամանակին ու խելացի հանուն հայրենիքի փրկության. Եվ Նապոլյոնը չի կարող նրան չմեծարել, ինչպես նա դա արել է այնքան շատերի համար. Այժմ, երբ առատորեն արյամբ պարարտված ֆրանսիական հողի վրա աճել է նոր ազնվականություն, երբ տիտղոս են ստացել բոլոր գեներալները, մինիստրներն ու մերձավորները, եկավ նաև Ֆուշեի, արիստոկրատիայի հին թշնամու հերթը, նրա շարքերը մտնելու համար. Կոմսի տիտղոսը նրան Լռելիային կպցվել էր դեռ առաջ, բայց հին Յակոբինյանը էլ ավելի է բարձրանում տիտղոսների այդ օթային աստիճաններով. 1809 թվականի օգոստոսի 15-ին, առաքելական նորին մեծության ավստրիական կայսեր պալատում, Շենբրունի շքեղ դահլիճում, կորսիկացի նախկին փոքրիկ լեյտենանտը իր ստորագրությունն ու կնիքը դնում է մագաղաթի վրա, որի համաձայն նախկին կոմունիստ և փախստական վանական ուսուցիչ Ժոզեֆ Ֆուշեն, այսուհետև կոչվում է, ուշադրություն, Օտրանտի դուքս։ Նա ճիշտ է, չի կռվել Օտրանտի մոտ և ընդհանրապես երբեք չի տեսել այդ հարավիտալական քաղաքը, բայց այդպիսի հնչեղ օտարերկրյա ազնվական անունը չափազանց հարմար է, որպեսզի քողարկի նախկին արխի հեղափոխականին, և եթե դիտխոսը պատշաճ ձևով հրապարակվի, կարելի է մոռանալ, որ այդ դուքսի հետևում թաքնված է Լիոնի դահիճը, բոլորի համար միատեսակ հաց և ունեցվածքի բռնագրավման ժամանակների հին Ֆուշեն։ Որպեսզի նա իրեն լրիվ ասպետ զգա, նրան շնորվում է նաև դքսության տիտխոսի տարբերանշան, նոր փայլուն գերբ։ Մի բան միայն տարօրինակ է, արդյոք ինքը Նապոլյոնը դիտմամբ առաջարկեց դա որպես խայթիչ ակնարկ Ֆուշեի բնավորության առանձնահատկության, թե դա զինանշանագետ չինովնիկի հոգեբանական կատակ էր։ Բոլոր դեպքերում Օտրանտի դուքսի գերբի կենտրոնում պատկերված է ոսկյա սյուն, միանգամայն հարմար խորհրդանիշ ոսկու այդ կրքոտ սիրահարի համար։ Սյանը փաթաթված օձը ամենայն հավանականությամբ նորից թեթև մատնանշում է նոր դուքսի դիվանագիտական ճարտարամտության մասին։ Հավանական է, Նապոլյոնի մոտ ծառայության մեջ եղել են խելացի զինանշանագետներ, քանզի դժվար կլիներ Ժոզեֆ Ֆուշեի համար ստեղծել ավելի հարմար գեր։